utaba lolu luyakhathaza sibili lolu mfowethu ngokulubona kwami. Siyakhanya ukuthi ubandlululo lukhona sibili phakathi kwesizwe lesi lapha. Nawe ngokubona kwami lukhona sibili ngoba undoda lowo awukhangele ngathi bamncenganqenga bambhebhisi bamgcina thina engxenye vele sikhwanisa ukuthi aritaye khonaphana. Sebemnyekela ngemva kweminyaka emihlanu. Ngibona ngathi akulungani.
Ye kodwa nxa sikhangele lona udaba lokubana abensundu bakhanya bathwaliswe nzima ngamapholisa amhlophe. Kungakuliqiniso yini kumbe abensundu labo bayona kakhulu?
Hayi, akula umuntu ongoniyo. Bonke abantu bayona. Ungakhangela enxa sithi ukhangele bonaba ababulala abantu kakhulu ngempopho. Ungakhangela kahle obamnyama. Kodwa umuntu obona ngavele kuphela abulala abantu kuphela uzazo sokuthi hayi ingqondo zakhe kazithathi kungathi uyagula umkhuhlane wengqondo. Kodwa ngapha ngakithi ebantwini abamnyama akulanto enjengayona le. Abantu bangakubona bangabotshwa asiphiwa ithuba. Eza uhludutshunwe kona kumbe vele uhlube umuntu omubi omubi sibilo. Ikungathi kukhanya ngathi kubandlululo khona khona.
Manje wena njengomuntu osukhulele lapha ulabantwana abondlayo belapha ubafundisani ukuthi bengangena engozini ezinjengazona lezi esizibonayo zisenziwa ngamapholisa?
Vele ngihlembatshele nje ukuthi vele ungavele ungakhohlwa into langelangelilodwa ukuthi isikhumba sakho simnyama. Ungavele bakumise ungavele ungahambi futhi 2 meters ukuthi ulokhu drive ziyahambi. Uhlume uqhume ungazwenza okunye khonapho ngoba kuvele kunyikinyeka nje kuphela kungaba luhlamba. Lokho ngiyabafundisa siyabafundisa. Kwesinye isikhathi siyasimiswe sisonke lami begade lami imota bakhangele ukuthi mina ngenzani njengomuntu omdala. Ngihle ngichume ngihle ngilale phansi ngithi yakho.
Manje zona indawo zikhona yini ongathi hayi lezi vele yizo ezingani umuntu onsundu kumele bangaphambanisi singathi sina kumbe ukudlula ilayithi elibomvu lokunye okunjalo? Zikhona yini ezinye indawo ozwa khona ungathi kungcono?
Hayi, emgwaqweni nxa udriver ikakhulu yizo esingathi siyakhathaza ukuthi ngabe abantu baba speed kakhulu ngoba bathiya khonapho ku-speed benokusithi leyo zezinye indawo lezi bese bezethiya lapha ezintweni lezi ezidakisayo lezi. Kodwa-ke lezo-ke thina singcono ngoba siyasazibalekela. Kodwa-ke mbona ngathi bababamba kakhulu khonapho entweni ezidakisayo i-speed lezinto zokulwa lokho okuncinyane nje okungasizi lo.